SBS Radio. Во денешните актуелности ќе разгледаме неколку теми. Започнуваме со пратеникот на партијата Nationals, Барнаби Джойс, кој изјави дека се бори да спои крај со крај со својата парламентарна плата во износ од 211.000 долари. Војдно и темата за тоа дека нови истражувања покажуваат дека финансиската и социјалната нееднаквост се уште се зголемуваат во многу делови од австралискиот живот. И на меѓународна тема, во врска со политичките лидери и експерти за безбедност, кои во моментот се состануваат во Лондон за да разговараат за глобалното действување на експлоатацијата на децата преку интернетот. Пратеникот на партијата Nationals, Барнаби Джойс, вели дека се бори да спои крај со крај со својата парламентарна плата во износ од 211.000 долари. Тоа го инспирира, вели тој, да излезе од владините редови и да повика на зголемување на социјалните исплати за лицата кои бараат работа. Но и покрај покажувањето на емпатија, забелешките на поранешниот вице-премиер добија критики и од колегите политичари и од социјалните корисници. Поранешниот вице-премиер Барнаби Джойс вели дека тешко обстојува. За весниците на News Corp, тој изјави дека купување кафе е бонус за него и дека тој треба да го рационализира користењето на грејачот ноќе за да заштеди пари. Господинот Джойс вели дека неговиот неодамнешен развод и промената во економските околности му дадоа поголема емпатија и довело до неговата поддршка за зголемување на исплатата на Newstart.
I think it's fair enough to say that a lot of people when they go through a marriage breakdown you got to divide your salary in half and make sure that you do the very best you can. That gives you a far greater sense of empathy than you had before and you can either use that for something positive and I'm trying to do that with this New Start discussion, and I'm on an incredibly good salary. How someone gets by on $280 a week, God only knows.
Мислам, вели тој, дека е фер да се каже дека многумина кои поминуваат низ развод на брак треба да ја поделат платата на половина за да осигурате дека го правите најдоброто што можете, што ви дава далеку поголемо чувство на емпатија. Јас, вели господинот Джойс, се обидувам да го искористам тоа во дискусијата за Newstart. Јас примам неверојатно добра плата, но како некој што добива 280 долари неделно обстојува, само Господ знае, изјави Барнаби Джойс, пратеник на партијата The Nationals. Господинот Джойс доби многу мала поддршка од неговата изјава, вклучително и од сенаторот на партијата One Nation, Pauline Hanson.
He's Phil Skint. Where's the tissues? My God. A lot of Australians out there would be saying, gee, I wish I had $211,000 a year so that I could help me put on the heaters in my house and everything like that. Listen, what a ridiculous, stupid way to explain himself, and he is saying that Newstart allowance, people need an extra helping hand, which I've been saying for quite some time.
Госпогицата Хансен вели, тој чувствува дека нема пари. Каде се марамчињата, Боже мој? Голем број австралици би посакале да имаат 211.000 долари годишно за да можат да ја запалат грејалицата. Колку смешен, глупав начин да се објасни себе си, и тој вели дека на луѓето на Newstart им е потребна дополнителна помош, за која повеќе време говорам јас. Господинот Джойс во моментов прима плата од над 200.000 долари годишно како пратеник во задните редови на парламентот без додатоци. Кога беше министер, неговата плата изнесуваше 350.000 долари годишно, а како заменик премиер 415.000 долари годишно. Со 28-годишниот примател на Newstart, Томас Студенс, такви пари се незамисливи. Тој вели, тој константно прави компромиси и жртвува основни потреби со цел едноставно да преживее до следниот ден. Тој тоа го прави веќе 6 години и вели, многу е тешко.
Day to day is essentially how people on Newstart have to live. The payment is so low that you are constantly making compromises and sacrifices of your basic essential needs in order to simply survive to the next day. So I've been doing that for about 6 years now and it's very hard, let me tell you.
Околу 700.000 австралици добиваат надомест од Newstart ако се сам живеат на околу 40 долари на ден. Исплатата не се зголемила во реални услови за 25 години. Тоа беше темата за кој беше запрашан и премиерот за времето одредено за прашање во парламентот, но тој одби да одговори директно.
Speaker, my question is to the Prime Minister. Could the Prime Minister live on the new start rate of $40 a day?
The Prime Minister has the call.
Thank you, Mr. Speaker. I thank the member for her question, and like all of those who are on Newstart or many of the other welfare payments that are provided to them by the taxpayer, those payments are certainly modest.
Во меѓувреме, стотици носители на визи за привремена заштита излегоа пред парламентот во знак на протест против долгите одложувања во проценката на нивните барања за заштита и постојана виза. Тие протестираа на истиот ден кога партијата One Nation поднесе предлог во Сенатот да одржи плебисцит на прашањето дали стапката на имиграција е премногу висока. Сеопфатно беше поразен со 54 гласови спрема 2. Федерална Лајба исто така го искористи прашањето за да го продолжи испитувањето на министерот за енергија Ангус Тејлор во врска со неговите интереси во семејна компанија поврзана со истрага за наводно нелегално расчистување на земјиште. Лабористичкиот пратеник Тери Батла го праша господинот Тејлор за неговата вмешаност во овој проблем се чини во име на избирачите.
My question is again to the Minister for Energy and Emissions Reduction. Did the Minister receive a single letter from any constituent about the grasslands listing prior to his meeting with the Department of Environment?
Mr. Speaker, the environment is not my portfolio responsibility. I have no idea how you would expect me to answer that question.
Ангус Тејлор продолжува да ја добива поддршката на премиерот и покрај напорите на лабористите да извршат истрага. Од прилогот на Пабло Винале са SBS News.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.